Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз, кадырман угарман, бүгүн 10-июль күнгө шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагалыгына Гүлөмжан Анарбаев дайындалды.
Алиярбек менен дагы менин эч кандай тууганчылык жерим жок. Абжалиев Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан.
Куткаруучулар Тайландта үңкүрдө камалып калган 12 баланын 8 аман-эсен алып чыгышты.
Азыркы кырдаалды айтсам, биз даярбыз. Баардык жабдык, кычкылтек толтурулган баллондор шайма-шай турат. Эртең мененки саат 11:00 экинчи операция башталганын жарыялап коеюн.
Орусияда жер сатып алган 500-дөй кыргызстандык мигрант жеке менчигинен ажырап калышы мүмкүн.
Туура эмес информация чыгарган, что кыргыздар ушундай подмосковьеде 5 гектар жер алып 600 кыргыз жашап атат дегенчи.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна төрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирди. Түркияда 8-июлдагы поезд кырсыгында каза болгондордун саны 24 жеткен, 120 ашык адам ар кандай жараат алып ооруканада жатат. Поезд Капикуле Стамбул багытында баратып, Чорлу аймагында рельстен чыгып кеткен, кырсыкка нөсөрлөп жаагган жаандын улам темир жол төшөлгөн жер кыртышы эзилип кеткени себеп болгону айтылды. Темир жолдогу жогорудагы кырсык Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын инаугурациясына турлай болду. Эрдоган 9-июлда Анкарадан берип, президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурацияга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Анперов аземден кийин түрк президенти Мустафа Кемаль Ататүрктүн кабырына барып, анда сүйлөгөн сөзүндө өлкөнү азыркы жол менен өнүктүрүүнү уланта турганын айтты.
Түркия савунма санаиинден сыныр güvenliğine kadar.
Биз Түркияны бардык тармакта бекемдейбиз. Анын ичинде коргоону жана чек ара коопсуздугу боюнча макроэкономикалык көрсөткүчтөр бизди дүйнөдөгү экономикасы чоң 10 өлкөнүн катарына кошмоюнча бардык тармакка ири инвестицияларды салабыз деген Эрдоган 24-июнда өткөн мөөнөтсүз президенттик шайлоодо расмий маалыматтарга караганда 52.5% добуш менен экинчи жолу шайланды. Бул анын президенттик экинчи мөөнөтү, бирок президент катары чексиз бийликти алган алгачкы мандаты. 9-июлда бир жыл мурун референдум аркылуу конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр да күчүнө кирди. Оппозиция бул өзгөртүүлөр бийликтин бир колго топтолушуна шарт түзөт деп эсептейт. Эрдоган өзү 80 миллион калкы бар Түркияга жаңы доордогу жаңы өнүгүүнү убада берүүдө. Жогорку сотто бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовду быйыл 5-июнда кармап, 28-июнга чейин камакка алган. 25-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28-августка чейин абакта калтырды. Актоочу тарап буга макул болбой, жогорку инстанцияга даттанган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланганы үчүн айыпталууда. Азыр ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Тайландта үңкүрдө 4 киши куткарыла элек. Куткаруучулар 9-июлда 4 өспүрүмдү үңкүрдөн алып чыгышты. Жекшемби күнү куткаруучулар дагы 4 баланы аман эсен алып чыгышкан. Эми үңкүрдө дагы 4 киши калды. 23-июнда Чианг Рай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу кирген бойдон дайынсыз чогулгон. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Аларды алып чыгууга нөшөрлөп жаагган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы кыйынчылык жаратууда. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу алардын терс долбоорлорго азгырылуу себептери деп аталган талкууну Евразиялыктар жаңы толкун коомдук фонду жана эл аралык Альфа атайын бөлүгүнүн ардагерлер бирлиги уюштурууда. Ага Кыргызстандагы аналитик изилдөөчүлөр, саясат жана дин таануучулар, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар бирикмелеринин лидерлери чакырылган. Талкууда Кыргызстанда жаштардын ар кандай диний радикал агымдарга кирип жатышынын себептери, анын алдын алуу жолдору ортого салынып, сунуштар айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта каза болгон. Буга чейинки маалыматтарда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 600 ашканы, согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону айтылган. Брюссельде Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын эгемендиги менен көз карандысыздыгын колдошту. Брюссельдеги саммиттин жыйынтыгында Европа Биримдиги менен Украина өз ара өнөктөштүктү бекемдөөнү макулдашты. Украина президенти Петро Порошенко менен сүйлөшүүлөргө Евробиримдик тараптан Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск жана Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер катышты. Дональд Туск Украина менен түзүлгөн келишимдер жана эркин соода режими 1 жылдан бери иштеп жатканын, Киевтин экономикасы калыбына келип өсө баштаганын белгиледи. Ошондой эле саммиттен кийин өткөн маалымат жыйында Туск белгилегендей, 2017-жылы Украина менен өз ара товар жүгүртүү 24%, Украина экономикасы болсо 2.5% өстү. Туск ошондой эле Крым менен Севастопольдун аннексиясына да токтолуп, бул багытта Евробиримдиктин позициясы мурдагы бойдон калганын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюму Украина чыгышында чатак башталган 2014-жылдан бери 10250 киши өлүп, 24600 адам жараат алганын билдирип келет. Бүгүн көчмөндөр оюндардагы этнофестивалга катышуучуларды тандоо туру башталат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда иш-чара бүгүн жана эртең өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына каалаган кыргызстандыктар этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги боюнча сынактан өтүшөт. Жеңүүчүлөр көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууга жолдома алмакчы. 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 9-10 июль күндөрү абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын дарыяларында суу кириши мүмкүн. 10 июлда күндүз Кыргыз тоо кыркаларында жана Алай өрөөнүнүн чыгыш тарабында бир аз өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат экен. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 35-40 градус, Таласта, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 35-40 градус, Ысык Көлдө 27-32, Нарын облусунда 31-36 градус болот. Бишкекте 10 июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 38-40 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 6 июлда финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагалыгына Гүлөмжан Анарбаевди дайындады. Аны жазында ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков материалдык резервтер фондунун жетекчиси кызматынан алган. Бул өз кезегинде мамлекет башчы менен премьер-министрдин тымызын саясий тиреши тууралуу талкууга жем таштаган. Гүлөмжан Анарбаев президент Сооронбай Жээнбековдун жакын адамы катары белгилүү жана таасирлүү кызматка дайындалышы, кадр саясаты, андагы тааныш билиштик тууралуу сөздөрдү козгоду. Өткөн айда президент Сооронбай Жээнбеков парламенттеги кайрылуусунда мамлекеттик башкарууда реформа болот деп ишендирген жана таанышка карап ишке орношуу жоюу керектигин айткан. Сөз эле Нурбек Бейшенбек кызында.
Гүлөмжан Анарбаевди материалдык резервтер фондунун жетекчилигине 2016-жылы декабрда Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда дайындаган. Ошол жылдын апрель айында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаков аны күтүүсүз кызматтан алган. Анарбаев кабарлар маалымат агенттигиндеги маегинде жакшы көрсөткүчтөргө, жетишкендиктерге карабай саясий чечим менен иштен алынганын айткан жана Сапар Исаковду чабал, мамлекетчил эмес деп сынга алган. Анарбаев президент Сооронбай Жээнбеков менен тууганчылык жайы бар деген сөздөр негизсиз деп билдирген. Бирок Жээнбеков менен жакындан тааныш экенин, анын кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев экөө айылдаш экенин ырастаган.
Мен Сооронбай Шарипычке, Асылбек Шарипычке мен эч кандай тууганчылык жерим жок. Санжыра менен дагы айтканда дагы биздин уруубуз дагы туура келип башка уруудан. Парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен ошол кишиге жардам берип, өзүмдүн электоратым айтып, ошол өзүмдүн дос жоро досторум менен ошол кишинин жанында болуп, ошол кишиге жардам берип жүрдүк. Алиярбек Токобекович азыркы күндө парламенттин депутаты. Мен сыймыктанам ушундай биздин айылдан чыккан депутат. Ал менин айылдашым. Кичинебизден баштап чоң өскөнбүз. Алиярбек менен дагы менин эч кандай тууганчылык жерим жок. Абжалиев Сооронбай Шарипович президент болгонго чейин эле куда болушкан.
51 жаштагы Гулам Жананарбаев 1990-2005 жылдар аралыгында ички иштер органдарында иштеген. 2006 жылы ички иштер министрлигинен финансы полициясына өткөн жана 2011 жылга чейин Ош облусунда жана Бишкек шаарында ар кандай жетекчилик кызматтарда турган. 2011-2012 жылдары ички иштер министрлигинен уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш кызматынын түштүк облустар боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары болуп иштеген. 2012-2015 жылдары Маңзатты көзөмөлдөө кызматынын төрага орун басары болгон. Анткен менен ар кандай кылмыштуу жол менен табылган арам акчалардын кирген чыкканын көзөмөлдөгөн негизги органга Гуламжан Анарбаевдин дайындалганы кызуу талкуу жаратты. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков кадрлардын өз ыгы менен болгонуна, эркинен чыкпаганына карап тандоо авторитардык бийликке мүнөздүү экенин белгиледи.
2012 жылы фин полицияны расформировать этип заново набор болгонуна бул киши өтпөй калган да. Эгерде конкуренция боло турган болсо, конкурс боло турган болсо, мындай кишилер өтпөйт. Себеби дегенде бул кишилердин репутациясы аркасында кылган иштери жөнүндө досьелер бар да. Ошондуктан бул жерде азыркы президенттин премьер-министрден кардинальный бир коомдо жана институттарды өздө өзгөртө турган реформа күтүштүн кереги жок болуп калды.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Кубанычбек Нарматов Гуламжан Анарбаев президент Сооронбай Жээнбеков менен гана жакын болгону үчүн жооптуу кызматка дайындалды деген сөздөрдү четке какты.
Жакшы кадр боло турган болсо партиясына карабастан, регионуна карабастан, жашына карабастан коюш керек да жумушка. Партияда отуруп коюлгандарды деле көрүп атасыңар да көбүнө. Азиз болбой калып атат. Жашы келсе жашы деле жакшы болбой калып атат. Улам биздин партияда мүчө болуп турушкан булар. Как азиз катары барды окшойт деп ойлойм да. Ол как раз ошол линияда иштеген да. Чимполду иштеди, бөлөгүндө иштеди, разведнесиге туура келе турган деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ким тандаса дагы туура эле тандалды деп ойлойм ал жигит.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн айда жогорку кеңештеги кайрылуусунда мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине да токтолгон. Анда кайсы бир кызматка тааныш билиш аркылуу келген көрүнүштү жоюу керектигин эскерткен.
Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кызматкерлер таза конкурс атаандаштык аркылуу келиши абзел. Тааныш билиштик аркылуу иш көрүнүшүнү жоюу бул реформанын негизги максаты. Кадрлар тандоонун эң таасирлүү рычагы мына ушул залда отургандардын баардыгыбыздын колубузда жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз эле мына токтошубуз керек.
Жээнбеков кадрлардын улуттук резервин түзүү боюнча мамлекеттик кадр кызматына тапшырма бергенин дагы кошумчалаган. Бирок мамлекеттик жооптуу кызматтарга ачык сынак аркылуу тандап коюу иштери качан, кимден башталары азырынча белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Биз менен түз байланышта азыр Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев турат. Саламатсызбы, Абдрахман мырза, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы, ооба, угуп атам.
Мына сиз жогоруда сөз болгон Гүлөмжан Анарбаев менен вице премьер министр болуп турганыңызда да иштеп калдыңыз. Анан Анарбаев жарым жылдын ичинде эле эки ири кызматты алмаштырып жатпайбы? Биринчисинде аны мурдагы премьер министр Сапар Исаков материалдык резервдер фондунун жетекчилигинен алып, кийин эми мына өкмөт башчы Абылгазиев аны финансылык чалгындоо кызматына коюп жатат. Анан бул Анарбаевдин кесипкөйлүгүнөн кабар береби, же мындай дайындоолордун кандайдыр бир саясий мотиви барбы?
Эми бул Гуламжан Анарбаев мен иштеп жүргөндө банкротко каршы күрөшүү боюнча агенттиктин жетекчисинин биринчи орун басары болчу. Ошол мезгилде Султанов Алимбай менен дагы бир орун басардын ортосунда бир аз пикир келишпестик болуп, бири биринин үстүнөн жазып, анан өкмөт тарабынан комиссия текшерип чыгып туруп, ошол мезгилдеги премьер министр Сариев Темир Аргынбаевич кийин анын өзүн дагы алгаштырып бүт орун басарларын алып койгон эле да. Бул Анарбаевдин дарегине кандайдыр бир кесипкөйлүгү боюнча же болбосо мындай иштөө принципи же адам катары претензия болгон эмес. Ошол мезгилде кандайдыр бир деңгээлде Анарбаев ушул саясий чечимдин курмандыгы болуп калган да. Анан кийин дагы кече Сапар Исаков дагы президенттин кээ бир иштен алган кадрларын кайра жумушка коюп, ал киши жумушка койгон адамдар акылы кеге адамдар иштен ала баштабады. Ошондуктан менин оюмча Анарбаев эки жолу ошол саясий чечимдин курмандыгы болуп калды. Анан эми бүгүнкү келген кызматына бул биографиясын окуса керек бүт чыкпадыбы жанагы интернетке, бүт прессага. Өмүр бою ушул тармакта иштеп келген жанагы финанс полициясында, милицияда ушул экономикалык кылмыштар менен күрөшүп келген кесүү боюнча экономисттин адиси бар. Мен ойлойм, туура эле бардыбы тартып кете турган жигит.
Анан мына жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков айтпадыбы, кадр кызматын реформалоо керек. Бул чындап эле өз жемишин береби же кадр саясаты мурдагыдай эле куда сөөк, тааныш билиштин негизинде жүрөбү? Негизи кандай реформа жүргүзүш керек?
Эми мен да азыр дагы кайталап бербедиңер, уктум. Президент абдан туура айтты. Эгер ушул президент өзүнүн сөзүнө катуу туруп, ошо өзү көзөмөлдөй турган органдын жетекчилеринин баардыгын өзүнүн аппаратынан баштап туруп да, жетекчилигинен баштап өкмөт менен өкмөттүн башчысы деле өзүнүн мурдагы аппарат жетекчиси азыр кадр маселелерин бирге чечип атат, премьер министр менен бирге, анан мынау жогорку кеңеште аркылуу чечиле турган көп жанагы кадрдык орундар бар, ушулардын баарын президент айткандай чечиле баштаса ишенсе болот. Негизи бүт туура айтылып атат. Эми канчалык деңгээлге ишке ашат ашпашы азырынча коомчулук күтүп турат. Ишенбегендер да көп. Ишенбегендер да көп, анткени мына бул бир топ министрликтер, кээ бир жанагы должностторго ошо фракциялар аркылуу барат да. Азырынча тилекке каршы ошо фракциянын жетекчилери жакынкы мезгилде алып келген кадрлардын дагы эмнеси эле абдан мындай сын пикирлер көп. Ошол өкмөттүн жетекчилигине келген вице премьерлердин дарегине арасында кээ бир чуу аралашкандар бар, аркасынан жаман сөз эртип жүргөндөр, кээ бир мына тажрыйбат жетишпеген деген сыяктуу кээ бир кадрлар келип калды деген пикир абдан арын болуп атат коомчулуктун арасында. Ошол сыяктуу эле мына министрлердин арасында эми мына республикалык агенттик кызматтар бар да, премьер министр дайындай турган көп кызматтарды премьер чечет. Ушулардын арасында деле коомчулук тарабынан, кандай берсе көпчүлүк мындай көрүнө турган тажрыйбасы да жетишпеген жана президент айткан талаптарга таптакыр жооп бербеген кадрлар абдан көп. Эми ошолор кандай чечилет экен, ушуга карап туруп анан кийин ишенеби ишенбейби, азыр коомчулук күтүүдө да.
Анан мындай баягы ири ошо кызматтарды дайындоо жараяны бир жарым жылдан көп өтүп калды. Канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Ошо качан ушул бир алмашып туруктуу болуп калат десек болот?
Мен ойлойм, жарым жыл бул жетиштүү мөөнөт. Талдоого деле убакыт болду, карап көрүп мындай ишине баа бергенге деле убакыт болду, жылдын жыйынтыгы болду дегенде, эми мына жарым жылдын жыйынтыгы чыкты, биринчи кварталдын жыйынтыгы чыкты, бир аз созулуп атат, бир аз кечигип атат. Анан жанагы мурдагы сурооңузга да айтып коеюн, жана кадрдык кызматты реформалоо боюнча бул күндүн аябай көйгөйлүү талабы да. Азыркы күнгө чейин жана кадр кызматы жөн эле кагаз деле жүрөт, кагаз деле жүрөт. Улуттук резерв деген аты бар, заты жок. Тиги эле мен бир укпадым, ошо улуттук резервден министр болуп дайындалыптыр же губернатор болуп дайындалыптыр, башкы болуптур деп, булар майда чүйдө жанагы министрликтердин кызматына аралашып статистикаларды менен жана конфликт болуп, бир аз министр койбоюшу менен элек болуп келе жатат. Чындыгында кадр кызматын таптакыр башка принциппен иштеш керек, башка мындай реформа кылбаса бул бүгүнкү күндөгүдөй көрүнүшү менен андай кадрдын кызматтын кереги жок.
Рахмат, эртең менен бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, Абдрахман мырза.
Рахмат, өзүңүздөргө дагы.
Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, Кыргызстандагы акыркы кадрлык дайындоолор тууралуу өз пикири менен Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдрахман Маматалиев бөлүштү. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Темир жолдогу жогорудагы кырсык Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Тайландда үңкүрдөн 4 киши куткарыла элек. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Көчмөндөр оюндарындагы этно фестивалына катышуучуларды тандоо туру башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын толук баяндамасын кеңирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Регибиз азаттык чекит.org. Эми кезек эл аралык баянда. Куткаруучулар Тайландда үңкүрдөн камалып калган 12 баланын 8 аман эсен алып чыгышты. 2 аптадан ашуун караңгы коңулда корголгон өспүрүмдөрдүн ден соолугу текшерилип, дароо ооруканага жаткырылды. Калган балдар менен алардын машыктыруучусун куткаруу иштери улантылып жатат. Атайын операцияга жалпысынан 100 чукул адис тартылды. Дүйнөнүн назарындагы окуяга Элиза Кененбаева кеңирээк токтолот.
23 июндан бери үңкүрдүн бир коңулунда корголоп отурган футболчу өспүрүмдөрдү куткаруу боюнча жооптуу операция жекшембиде башталды. Тайландтын бийлиги жамгыр кайрадан тынымсыз төксө, үңкүрдөгү суунун деңгээли көтөрүлөт деп чочулап жатат. Үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкериде калган балдарга чейин сүзүп барып, аларды этияттап алып чыгуу 13 чет элдик суучулга жана жергиликтүү 5 деңиз мышыгына жүктөлгөн. Алар балдарды бир-бирден кычкылтек толтурулган маска кийгизип, жолдо улам тыныктырып отуруп алып чыгып жатышат. Куткаруучулар миссиясынын жетекчиси Наронгсак Осатан Анкорн экинчи операция башталганын дүйшөмбүдө эртең менен жарыялады.
Азыркы кырдаалды айтсам, биз даярбыз. Бардык жабдык кычкылтек толтурулган баллондор шайма-шай турат. Эртең мененки саат 11:00 экинчи операция башталганын жарыялап коеюн.
Буга чейин куткаруу иштерине жалпысынан 3-4 күн кетери айтылган. Балдардын жакындарынын бири Эваттан Хонкваттана инеси аман-эсен чыгаарынан үмүт үзбөгөнүн айтып берди.
Балдар аман-эсенби деп төлгө салдым. Баары жакшы болот деп өзүмдү өзүм бекем ишендирип турдум. Аябай тынчсызданып аттым, бирок аны эч кимге билдирген жокмун. Көптөн бери көңүлүм ачылып да күлөлөп келем.
Ал арада дүйнөнүн булуң бурчунан өтө татаал жана жооптуу операцияны ишке ашырууга салым кошууга дилгирлигин билдирип жатышат. Дүйшөмбүдө ичине бир киши баткыдай үйлөнмө мүшөктөр Америкадан Тайландка жеткирилди. Калифорнияда жайгашкан Wing Inflatables компаниясы өспүрүмдөрдү суу алдынан алып өтүүгө мүмкүнчүлүк берген жабдууну Илон Масктын SpaceX компаниясы менен бирге жасаган. Бирок азырынча ал куткаруу операциясында колдонулабы же жокпу белгисиз. 2 метр 10 сантиметрлик мүшөккө бир киши кычкылтек толтурулган баллон менен чогуу батат. Анан оозу жел киргиз болуп чапталып сууга түшүрүлөт дагы аны суучулдар сүйрөп сүзүшөт. 7 июлда Илон Маск анын компаниясы балдарды салып чыгууга атайын капсула ойлоп тапканын билдирип, анын макетинин видеосун жарыялады. Балдар баткыдай суу алдында жүрчү чакан капсула 8 саатта жасалат. Ал эми аны Тайландка жеткирүүгө 17 саат кетет деп жазды миллиардер Твиттердеги баракчасына. Куткарылгандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө үңкүрдүн оозунда дарыгерлердин базасы уюштурулду. Ошондой эле Чинрай провинциясынын ооруканасы дагы 2 аптадан бери үңкүрдө корголгон балдарды кабыл алууга даяр экенин жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. 23 июнда Чинрай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап, видеокамерага тартып чыгышкан. Балдар ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми назарыңызды мигранттардын көйгөйүнө урабыз. Орусияда жер сатып алган 500 кыргызстандык мигрант жеке менчигинен ажырап калуу коркунучунда. Жергиликтүү бийлик 2 жыл мурун турак жай курууга берилген жерлерди кайра өкмөткө кайтарууну чечкен. Москвадан Лаззат Жаныев кызы баяндайт.
Орусиянын Тула облусунда 500 кыргызстандык үй бүлө жер үлүштөрүнөн ажыроонун алдында турат. 2016 жылдан тарта Туладагы Заогский районуна караштуу Клишина айылында кыргызстандык мигранттар 478 жер үлүшүн жеке менчикке сатып алып, айрымдары турак жай кура башташкан. Жер ээлеринин жарымынан көбү Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар. Быйыл 29 июнда Заогский районунун депутаттар кеңеши 2016 жылы турак жай курууга берилген жердин статусун жокко чыгарышып, жерди айыл чарбалык керектөөгө аныктаган. Орусияда жеке менчигинен ажыруу алдында турган кыргызстандыктар жергиликтүү бийлик орусиялык маалымат каражаттарында Туулада кыргыз анклавы курулуп жатат деген баяндар чыккандан кийин мындай чарага барып жатканын айтышууда. Барыкан Айылчиева Орусияда 20 жылдай иштеп, орус жарандыгын алып, эми үйлүү болобуз деп турганда чыр башталганын айтат.
Туура эмес информация чыгарган, что кыргыздар ушундай Подмосковьеде 5 гектар жер алып 600 кыргыз жашап атат дегенчи. Анан ошонун аркасынан аябай немелер түшүп, проверкалар, прокуратура, башкалар. Анан азыркы күндө местный депутаттар решение чыгарыптыр. Айыл 16 жылдагы план развития поселка деген неме менен, план менен да изеске өткөн да. Ошону отмена кылышыптыр.
Мигранттар ич ара Алатоо айылы деп аталган аймакта жердин бир соткасы убагында 15-25 миң рубльга сатылган. 2 жылдан бери 40 үйдүн дубалы тургузулуп, 10 чакты үй бүлө отукташып жашап калышкан. Айрымдары жерди бир жылдык мөөнөттө сатып алуу шарты менен алса, орус жарандыгын алгандар энелик капиталды негизги төлөм катары колдонушкан. Кыргызстандык Роза Калибекова Орусияда тапканын үй туруузууга жумшаганын айтат.
А бизде 50% 50% кыргыз жарандар, 50% россиян жарандары. Ан биз ошого кризис деп отканбыз, эми селгос айыл чарбага өтүп калса, биздин кыргыздардын жери жок калышат деп толкун болуп атат да ушундай айылдаштардынчы.
Кыргыз жараны Асамат Байчабаев жеке менчик жерине тийиштүү документтерди колуна топтоп алып, эми маселе кандай чечилерин билбей, айласын таппай отургандардын бири.
Документтер колубузда турат биздин бар жогубуздан. Турак жай курганга уруксат берген үчүн жерди сатып алып атпайбыз. Өткөрүп алганбыз. Бизге мамлекет өзү өткөрүп берип атат. Россия Федерациясынын жер кодексинде үчүн жазылган. Башка мамлекеттин жарандары Россиядан кандай особый статуска ээ болбогон жерлерден жер алууга мүмкүнчүлүгү бар депчи.
Мигранттарга Тууладагы жер үлүштөрүн Соты километр деген агенттик саткан. Жетекчиси Андрей Бурёнок азыркы кезде жергиликтүү бийликтин күтүүсүз чечиминен агенттиктин эртеңкиси да бүдөмүк болуп турганын белгилейт.
То есть мы продавали людям участки земельные, да?
Жер үлүш үчүн бизге акча төлөгөндөргө акчаларын кайтарып беребиз. Ал эми жерди толук сатып алып, документин Росреестрдан алгандарга мыйзам боюнча жергиликтүү администрация кайтарып бериши керек. Жер сатыкка коюлганда ал турак жай куруп, отурукташууга уруксат болчу. Биз эч кимди алдаган эмеспиз.
Жер үлүшүнүн акысын бир жылга чейин төлөө шарты менен алгандардын арасында жерге үйгө документтерди толук тазилдөөгө жетишпей калгандар бар. Тууладагы кыргыз айылынын айланасында чуу-чууга баштаганда Росреестр федералдык кызматы турак жайларды каттоодон баш тарта баштаган. Москвадагы юрист Екатерина Синегур муну менен Орусиядагы кыргызстандыктардын укуктары бузулуп жатканына токтолот.
По генеральному плану было решение.
Башкы план боюнча 2016 жылы отурукташууга берилген. Эми бир гана кыргыздар алган аймак жаңылыш берилген деп жатышканы таң калыштуу. Жергиликтүү администрация кандай себептен жердин статусу өзгөрүп жатканын расмий түшүндүргөн жок. Эми сот болот. Сотто күнөөлүү тараптарды издей башташат. Бул айлап жылдап созулуп кетиши мүмкүн. Кайсы тарап кандай компенсация төлөөрү да белгисиз. Жерлерди саткан агенттикти да айыптуу кылып коюшу мүмкүн. Бул жакта чет өлкөлүк мигранттардын укуктары чектелип жатат. Орусиянын мыйзамы чет өлкөлүктөргө жер сатып алууга тыюу салбайт. Эми айрым мигранттар Росреестрге кайрылса, чет өлкөлүк мигранттардын Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн текшерүү керек дешип, Ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөтүлгөнүн себеп кылып, мигранттардын жеке менчигине документ бербей жатышат.
Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Соц тармактар аркылуу майып адамдарга дем берип келаткан майып аял Гүлзана Жаркынбаева Орусияга дарыланууга кетти. Ал интернетте майып кыздарга жасалган фотосессиялар менен белгилүү. Гүлзана Жаркынбаева туурасында кабарчыбыз Айгерим Макылбекова айтып берет.
Мен басам, бул менин үмүтүм. Кудайымдын жардамы менен турам, басам деп ишенем.
Мен басам жана мен бактылуумун. Гүлзана Жаркынбаеванын жашоодогу ураны. Ал биринчи топтогу майыптыгы, эки буту баспай коляскада отуруп калганына карабай, өзүн эч нерседен чектебей жашаганга аракет кылат.
Эмнеге биз бар болсо, ошого ыраазы болуп, Кудайга ыраазычылыгыбызды айтып жашаш керекпиз. Мени көрүп баскан адамдар бактылуу болуш керек деп ойлойм. Анткени баспай мен бактылуу болуп толук жашоо менен жашап жүрөм го. Дагы менде коляскада кыздар бар. Эч жака чыкпай үйдө отурушат. Менден үйрөнсүн деп жашап кетсе жакшы болот.
Гүзана Жаркынбаева 40 жашта, аны 3 жыл мурда Алматы Бишкек жолунда кырсык тооруп, эки бутунан ажыраткан.
Мен Алматыдан иштеп Бишкекте үй алам деп аракет кылгам. Бирок 2015 жылы 30 ноябрда Бишкекке баратканда аварияга туш болгонмун. Айдоочу авария болгон жерде каза болду.
Гүзана өзүндө болгон оптимисттик ишенимин бир жылдан бери майыптыгы бар башка кыз келиндерге бергиси келет. Ал коляскада отурган кыздардын катышуусунда биз баарыбыз жана Кыргызстанда гүлдөгөндөр фото долбоорун ишке ашырган.
Өзүнүн ички сулугу жана өз жашоосун көздөгү менен кыздар жана айымдар тууралуу көрсөтөт да. Биринчиден Кыргызстанда өзүбүздүн шартыбызга көңүл бурабыз. Бизди көрүп, бизди байкап калса деп ойдобуз да. Мен биринчи жолу Россиядан майыптар үчүн сулулук конкурсун көрүп, аябай таң калып, ошондой конкурсту Кыргызстанда жыл сайын өткөргүм келет да. Ошондой эле омурткасы сынган адамдарга Ысык Көлдө реабилитациялык борбор куруу калап жатам. Дагы мендей баспаган адамдарга бир жылда эки жолу реабилитацияга барыш керек, аракет кылып басыш үчүн. Биздин Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок. Жумуш жок, транспорт жок. Керек болсо пандустар дагы жок. Азыр учурда Россиянын Саки деген шаарындамын. Дагы экинчи аты бар коляскадагылардын шаары деп аталат. 3 жума тренировкага барып пайда бар, жылыш бар дегендей. Кудайдын жардамы менен.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10:00 Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 10-июль шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда Кыргызстанда калган мигранттардын балдарынын укуктары жана аларды карап калган чоңдордун жоопкерчилиги жана милдеттери тууралуу сөз болот. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева түзүүдө алып барат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Оолу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтоо менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда поезд кырсыгынан каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирди. Түркияда 8-июлда болгон темир жол кырсыгы 24 кишинин өмүрүн алды. 120 ашык адам ар кандай жараат алып ооруканада. Поезд Капыкулия Стамбул багытында баратып, Чорлуу аймагында рельстен чыгып кеткен, кырсыкка нөшүрүлүп жааган жаандан улам темир жол төшөлгөн жер кыртышы эзилип кеткени себеп болгону кабарланды. Темир жолдогу бул кырсык Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын инаугурациясын утурлай болду. Эрдоган 9-июлда Анкарада ант берип, президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурацияга Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Улуттук коопсуздук комитети Кулматовду быйыл 5-июнда кармап ал 28-июнга чейин камакка алынган. 25-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28-июнга чейин кечиристер 28-августка чейин абакта калтырды. Актоочу тарап буга макул болбой жогорку инстанцияга даттанган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдаланган деп айыпталууда. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Тайландта үңкүрдө 5 киши куткарыла элек. Куткаруучулар 9-июлда 4 өспүрүмдү алып чыгышты. 23-июнда Чианграй провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм жана алардын машыктыруучусу үңкүргө кирген бойдон дайынсыз жоголгон. Буга чейин жалпы 8 бала куткарылган. Азыр машыктыруучуну кошкондо дагы 5 киши үңкүрдө калды. Куткаруу иштеринде нөшөрлөп жааган жаандан улам үңкүрдөгү жолдорго суу толуп калганы кыйынчылык жаратууда. Бишкекте бүгүн жаштардын радикалдашуу себептери талкууланат. Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу, алардын терс долбоорлорго азгырылуу себептери деп аталган талкууну Евразиялыктар жаңы толкун коомдук фонду уюштурууда. Ага Кыргызстандагы аналитик изилдөөчүлөр, саясатчы жана дин таануучулар, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар бирикмелеринин лидерлери чакырылган. Талкууда Кыргызстанда жаштардын ар кандай диний радикал агымдарга кирип жатышынын себептери, анын алдын алуу жолдору ортого салынып, сунуштар айтылат. Орусияда эмгек мигранттарын каттоого алуу эрежелерин катаалдаштырган мыйзам күчүнө кирди. Ага Орусиянын президенти Владимир Путин июндун аягында кол койгон. Мыйзамга ылайык мындан ары өлкөгө иштеген барган мигрант жашаган жеринде гана каттоого турушу керек. Мурда жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык тареги боюнча каттоого алып келсе, эми ага уруксат берилбейт. Расмий маалыматтар боюнча учурда Орусияда 9 миллионго жакын эмгек мигранты бар. Көчмөндөр оюндардагы этнофестивалга уюштуруучуларды, катышуучуларды тандоо туру башталат. Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядагы иш-чара бүгүн эртең болот. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууну каалаган кыргызстандыктар этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги боюнча сынактан өтүп, жеңүүчүлөр көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууга жолдомо алышмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми кезекте Арайкөз чарай талкуусуна беребиз. Чет өлкөлөргө эмгек мигрант болуп кеткен кыргызстандыктардын саны 100 миң деп саналат. Алардын баары балдарын өзү менен кошо алып кете албагандыктан Кыргызстанга туугандарына таштап кетүүгө аргасыз. Дал ошол мигранттардын балдарынын укуктары канчалык деңгээлде сакталууда жана корголууда? Аларды карап калган чоңдордун жоопкерчилиги жана милдеттери кандай? Азаттык радиосунун Арайкөз Чарай талкуусунун бүгүнкү уктуруусу мына ушул көйгөйгө арналат. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева түзүүдө алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Эл аралык уюмдар Кыргызстанда ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын санын 250 000, башкача айтканда черек миллион деп эсептешиптир. Алардын көпчүлүгү Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Талас облусунда экени аныкталган. Бүгүн биздин студияда миграцияда жүргөн адамдардын Кыргызстанда калган балдарынын акыбалын кантип оңдосо болот деген маселени талкуулоо үчүн Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгын жетектөө адиси Бакыт Тодогилдиев, Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы полковник Марат Сапаев келди. Ал эми Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова да бир аздан кийин биздин талкуубузга кошулат. Эми талкуубузду баштасак, Европа биримдиги менен ЮНИСЕФ ата-энеси Орусия, Казакстанга иш издеп кетип, өзү тууган ургунда калган жаш кыргызстандыктарда укуктук колдоо берүү максатында жаңы долбоор баштап жатыптыр. 3 жылдык. Бул үчүн алар 800 000 евро бөлгөн экен. Бул багытта мамлекет эмне кылып жатат? Алгач сөздү Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бакыт мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздарбы угармандар. Бүгүнкү күндө министрлик тарабынан айтылган жанагы эл аралык мекемелер менен кошо эмгек миграциялары боюнча долбоору боюнча бүгүнкү күндө биринчи жолу чогулушу болуп, өткөндө май айында, ошол май айында баягы 3 жылдык планга кандайдыр бир планды киргизебиз, кандай иш чара өткөзөбүз деген чогулуп толук талкуулоо болгон. Ошол планын негизинде бүгүнкү күндө планы толукталып бүтүп, ошонун негизинде анан кийин мамлекет тарабынан да, өкмөт тарабынан да, ал эми ошол эле жанагы эл аралык мекеме тарабынан да бекитилген план бекитилсе, ошол план аркылуу иштей баштайбыз.
План али бекитиле
элек? План биринчи талкуулуу болгондо кандай иш жүргүзөбүз, этап этапка бөлөбүзбү, кандай кылабыз деп талкуулоо болгон. Ошонун негизинде анан кийин бүгүнкү ошол айтып жаткан план толугу менен иштелип чыгып, анан бекитилиш керек. Ошол
негизи эле ушул эл аралык уюмдардын изилдөөсү менен биздин министрлик макулбу? Жана андай черек миллион деген өтө эле көп сан болуп атат да.
Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан да кандайдыр бир толук сан бар. Анан эми ошол эле эл аралык мекемелер тарабынан да айтылган санда баягы такталыш керек бүгүнкү күндө. Ошол себептен кайсы пограничный мекемелер ошол толук санын айтыш керек, мынча эмгек миграцияда мынча бала бар, же болбосо ошол эле миграционный службалар биздин Кыргызстандан ошол да толук маалыматты айтыш керек, мынча саны бар деп. Ошондо өткөндө баягы жыйын болгондо ошол өкүлдөрдөн да кишилер барган, ошол өкүлдөрүнүн да кандайдыр бир толук планы негизинде баягы толук эсептеп чыгыш үчүн канча эмгек миграциясы бар деген сан эмени да берилген,
мындай
тапшырмада да берилген. Ошонун негизинде анан кийинки жыйыны бүгүнкү күндө айтыла элек, ошо жыйынына барганда дагы толук маалымат менен чыгат деген ойдомун.
Түшүнүктүү. Жаз айларында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук боюнча абдан чоң бир форум болду эле. Ошондо ички иштер министрлигинин өкүлдөрү кылмышка тартылып жаткан балдардын басымдуусу ата энеси алыста жүргөн эмгек мигранттарынын балдары деген бир тыянак чыгарышты эле да. Башкача айтканда 70-80% ошол эмгек мигранттарынын ата энеси жоктордун балдары ушундай бир иштерге чалдыгып калып атат деген дагы маалыматтар болгон. Марат мырза, бул багытта эмнелерди айта аласыз?
Эми азыркы сиз айткан цифралар ал деген ошондой эле болуп атат. Мисалы деген биз деген черек сайын жанагы ушул эле областтарда биз деген жанагы үймө үй кирип кыдырып, ошо жанагы мигранттардын балдарын аныктоо жана мамлекеттик органдар менен чогуу аныктоо иш чаралары жүргүзөбүз да. Эгерде мына цифра менен айтып кетсек, азыр деген биз деген ошол иш чараларын жүргүзүү учурунда 50 000 ашык ушул балдар аныкталды да, ошо жанагы мигранттардын балдары да. Алардын ичинен 30 000 ашык ошо ата энеси чет мамлекетте жүргөндөр аныкталып атат да. Мисалы эми анын баардыгы мынакей балдардын көбү ошо мигранттардын балдары. жанагы эле карыган ата энелерге таштайт, анан өзүнүн туугандарына таштайт. Туугандардын өздөрүнүн балдары бар, ата энелер деген возраст болгондон кийин ошо балдарды көзөмөлдөй албайт да. Көзөмөлдөй алган себебинен ошо балдардын көбү кылмыштын объектиси болуп кетиши мүмкүн.
Андан тышкары чоңдор тарабынан да зордук зомбулук
да ошондой фактылар бизде бар да. Мисалы деген, эгерде Алтайды карасак, жаш өспүрүмүнө карата 600 ашуу кылмыш болсо, ошонун 400 ашуу мигранттын балдары ошо жабыр тарткан да. Бул деген аябай огромный катуу проблема деп ойлойм мен. Анткени ошол эле ата энеси көзөмөлдөбөй же туугандарды көзөмөлдөбөгөндөн балдар деген көчөдө калып калып атат, ар кайсы жерге басып кетип атат. Ошонун кесепетинен ушул кылмышка кылмыш ошолорго, ошо чоңдор арасында же болбосо ошолордун деле жаш өспүрүмдөр ошолорго кылмыш жасаганга түрткү болуп атат да.
Махабат айым, биздин студияга азыр Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуматова дагы келип кошулду. Махабат айым, укугу бузулган аяр топторго мигранттардын балдары кирери мынакей азыр эле айтып өттү. Алар көбүнчө негизгисин чоңдор тарабынан зомбулуктун объектиси да болуп калышууда да. Акыйкатчы институту бул багытта кандай иштерди алып барууда, деги эле ушул балдардын укугун коргоо жаатында?
Рахмат сурооңузга, саламатсыздарбы? Чынында бул биздин эң чоң көйгөйлөрүбүздүн бири болуп эсептелинет. Алардын бул топтогу укук бузууларды биз айтып келе жатабыз, бизге мыйзам чегинде көрсөтүлгөн коңгурообузду кагып эле атабыз, атайын баяндамаларыбызда да чыгып атабыз. Жана дагы эле айтчу нерселер көп да. Себеп дегенде, чынында айтканда, ушундай балдарды калтырып атканда биз көрүп атабыз да, арыздардан, даттануулардан ата эне калтырып атканда ойлобойт ушундай иш болуп кете тургандыгы, же ал болсо мындай жакшы тилек, ой максатынан өзүнүн ишеничтүү адамдарына калтырат. Кээ учурларда аргасыз болот, аны ойлойт, мына өзү буту басып калды, сүйлөп калды, эми болгону кичине тамак маселеси болбосо анда мындай болбойт депчи, жакшы эле болот, болуш керек деп кетет да. А бирок көпчүлүк учурда болсо балага тамактан башка дагы көп нерселер, көңүл керек, анын окуусуна жана башка ким менен жүрөт, эмне жөнүндө ойлонуп атат, ошо ички дүйнөсү кандай болуп атат, анан ошол керек да. Анан аны болсо биз айтып келе жатабыз да, суицид маселесин көтөрүп атканда да айтып атабыз. Себеп дегенде, жаш өспүрүмгө көңүл керек, алардын эмне жөнүндө, кандай проблемалар бар жөнүндө ошолор жөнүндө эметиш керек. Анан дагы биз эми өзүбүздүн атайын баяндамаларыбызда көтөрүп атабыз да бул көйгөйдүчү. Анан негизинен дагы бир айтчу нерсе, эмнеге ушул келип отурабыз, себеби азыркы кезде жаңы кодекс иштелип чыгып атат. Ошол жаңы кодексте мониторинг учурунда көрүндү ошол кээ бир жетишсиз нормалар бар экендигин. Анан ошонун алкагында жанагы эмгек министрлиги, социалдык коргоо министрлиги да тарабынан айтылып келе жатат. Ошол баланы бирөөгө калтырып атканда атайын тийиштүү документацияларды даярдап ошого бериш керек да. Бул нерсенин көп жакшы жактары бар да. Эң биринчи эле, жана калтырып аткан адам өзүнүн эме айтат го, ответственностун сезиш керек, жоопкерчилигин сезет да. Экинчиден болсо, жанагыл атайын мамлекет тарабынан дагы бул көзөмөлгө алынат. Мына ушул жерде ушундай бала бар экендиги жөнүндө.
Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да. Мен кечээ ЮНИСЕФтин балдар, ошол мигрант балдарды изилдеген өкүлү менен сүйлөшсөм дагы, мамлекет, мыйзам чыгаруучулар да бул багытта чогуу иш алып барышы керек деди. Бакыт мырза, айтсаңыз, сиздер тарабынан ушундай бир демилге көтөрүлдүү деп уктук эле да, кетип жаткан ата эне өзүнүн жоопкерчилигин, милдеттерин, ата энелик укугун ошол баласын таштап жаткан кишиге мыйзамдуу түрдө өткөрүп берип, ал киши мыйзамдуу түрдө жоопкерчилик алышы керек дегенче, ошол демилге бойдон эле калып калдыбы, же азыр кайсы тепкиште турат?
Бул боюнча министрлик тарабынан баягы кандайдыр бир түрткү болгонго мыйзам керек. Мыйзамдын негизинде баягы эмгек жана социалдык министрлик тарабынан толугу менен айтсак болот, мыйзам, тиешелүү мыйзам бар. Бул боюнча кантип өткөзүп бериш керек? Бирок ар бир адам жарам өзүнө кызыктуу, жанагы пайдалуулук гана нерсесин айтат экен. Мисалы, миграцияга кетип аткан жаран кызыктуу болсо, мисалы жанагы кетиш үчүн кандайдыр бир такси менен кете турган болсо ошону сүйлөшөт, же болбосо самолет аркылуу, учак аркылуу уча турган болсо баягы билетин заранее акча топтоп алат баягы өзүнө кызык нерсе да. Ал эми ошол эле учурда баягы баланы тыштап кетиш дегенди ойлойт, анткени ал кызыксыз, өзүнө пайдасыз нерсе да. Болгону гана ойлойт, мен азыр кетип атам, мен буну тууганыма тыштап кетсем тууганым карайт турат деп. Бирок бүгүнкү күндө үй бүлө кодексинин негизинде ар бир ата эне баланы багууга милдеттүү, бул мыйзам түрүндө милдеттелген. Жалгыз гана кодекс эмес, биздин башкы мыйзам конституция аркылуу да ошондой да. Ал эми бирок ата эне болсо, ошол эле миграция кетип аткан ата эне болсо, мени тууганыма калтырып кетсем ойлойт, тууганым да ошо мен карагандай карайт деп. Бирок бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүнкү күндө баягы жанагы үй бүлө товарынын зопко жеген балдардын баары сиз айткандай 80% почти 90-100%ге чейин миграцияда жүргөн балдардын ата энелердин балдары да. Бүгүнкү күндө ошонун баары ошол эле туугандары жана тааныштар аркылуу болгон нерселер. Чет жактан кандайдыр бир боло турган нерсе бул баягы 6% менен алып келгенде өтө аз, өтө аз көрсөтүүчү нерсе, бүт эле тааныш же туугандар аркылуу. Ошол себептен мыйзамдын негизинде жанакы миграцияга кетип атканда баланы бирөөгө калтырып кетип атам деп мыйзам түрүндө тышташ керек. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн да норма бар, и ошол эле мыйзамдын негизинде ошол кишиге калтырып кетсе, ошол киши жоопкерчилигин алып атса, кандайдыр бир учур боло турган болсо мыйзам түрүндө жооп берет.
Анда кандай жазуу түрүндө мындай тил кат бериши керекпи, же нотариус менен белгилеш керекпи?
Бул аркылуу биз баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө көптөр ойлойт экен, нотариус аркылуу калтырып кетсек болот деп. Бүгүнкү күндө нотариус аркылуу баланын жоопкерчилигин алам деп калтырып кетиш бул туура эмес, өтө туура эмес норма. Анткени эле бул да мыйзамга, эгер нотариус аркылуу калтырып кете турган болсо, жазган нотариус да туура эмес. Бул болсо деген мыйзам аркылуу соттун гана аркылуу менен чечим алыш керек. Ошол соттун чечими менен алгандан күндөн тартып ошол алып калган киши болобу, ошол кишидин жоопкерчилигин алат. Ал эми бүгүнкү күндө, акыркы күндө баягы мода сыяктуу болуп калды, бул нотариус менен калтырып кетсе, нотариус бул өтө эле туура эмес көрүнүш.
100 000 деген киши баягы сотко барып, соттун дагы убактысы дегендей, ага дагы сүйрөш керек дегендей, баягы убакытты алса керек э. Бул миграция деген баягы тез эле чечилип калган нерсе болот.
Мен ошон үчүн айттым да башында, баягы бир жака миграция кетип турган адам бир ай, эки ай, үч ай мурун даярданыштайт, мен кетем деп. Ошол эле учурда параллель жанакында процесстин баарын
укуктук
процессте кылыш керек. Айтып атпаймынбы, баланы калтырып кетиш бүгүнкү күндө баягы ошо киши үчүн пайдалуу эмес. Жөн эле тууганына калтырып кетем, мисалы бүгүн кетип атам, кечинде кетип атам, күнүңүз калтырып кетем деген ой менен эле иштешет да. Ал эмес, бул боюнча мындай кылса да болот. Социалдык өнүктүк баягы катталган жери боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгына барып эле, мен ушинтип миграция кетип атам эле, баламды кандай кылам дегенде, алар болсо өзүнүн кимге калтырас, кандай деп өзүнчө бир план түзүп, же план болбосо кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун негизинде тууганын арызыңызды калтыр деп, ошо калтырып аткан кишинин да баягы жөндөн жөн бербестен калтырып аткан үй бүлөгө да барып социалдык кызматкерлер тиешелүү корутусун чыгарып берет. Ошо киши, ошо калтырып аткан үй бүлө чын эле сенин балаңды багалабы же багалбайбы деген баягы корутууну даярдап, ошо корутуунун негизинде сотко берип, анан сот тыянак чыгарат да, баягы чечим чыгарат.
Марат мырза, жогоруда махабат айым да айтып өттү, өспүрүмдөр арасындагы баягы өзүнө кол салгандар, суицидке баргандар дагы дал ушул аяр катмардагы мигранттардын балдары болууда депчи. Биз көп эле азаттык, көп эле учурларды чагылдырып жатат, энеси миграцияда жүрүп же атасы миграцияда жүрүп баягы өзүнүн жанын кыйып алгандар жөнүндөчү. Бул боюнча быйылкы же болбосо былтыркы статистика кандай болуп атат?
Андай деле факт болуп атат, бирок андай фактылар аябай аз эле. Мындай статистика боюнча айтып кетсек, эми бул жерден азыр мына сөз болуп кетти, сот аркылуу биз деген жанагы опекунство бериш керекпиз временно, жанагы миграция чыгып кеткенге деп турупчу. Бул жерден эми бир жактан туура, бир жактан мисалы карыган бир ата энесине ушул опекунство берип, ана карыган ата энеси карабай ошо бала бирдеме болуп кетсе кантип жоопко тартабыз ошо карыган ата энеси? Бул жерде тоже эки тарап болуп атат да. Бул жерденчи, бул жерден мен айтып кетет элем, ата энесин мындай кайдыгерлик маселеси болуп атат да. Анткени мына барып туруп иштеп келиш керек, акча табып келиш керек, а балдар эмне болсо ошо болсун деген эле болуп атат да. Эгерде ошонун баардыгын пландаштырып, мына бакыт айткандай, ошону например бир 6 ай мурун ошонун баарын пландаштырып, тиешелүү иш чаралы жүргүзүп, аны ошо балдарды таштап кетсе, бизге да өзүбүзгө, бизге да жакшы болмок. Себеби азыр деген ошо жаш балдардын мигранттардын санын тактай албай атабыз бизчи. биз тактай албай атабыз. А эгерде биз санын ошону тактасак, биз тиешелүү информацияны социалдык жактан өнүгүү министрлигине бербейт элек, ошо жанагы райондордун подразделениясына. Ошо жерге барып туруп, булар деген тиешелүү ошолорго жардам көрсөтмөк да. Ошонун себебинен азыр деген биз санын тактай албай атабыз. Биз, например, мына мероприятияларды жүргүзүп тактап атабыз. Мигранттан балдар информация жөнүндө атабыз буларга.
Үймөйү кыдырыш керек болуп атабыз.
Бирок деген үймөйү текшергенге биз деген жанагындай физический жакта өздүк курамдын саны да жетишпегендиктен биз деген муну мындай колго ала албайбыз. Постоянно ошол эле проблема менен биз иштей албайбыз. Анткени биз деген өзүбүздүн дагы башка функциябыз бар. Биз деген кылмыш ачыш керекпиз. Биз деген алдын алуу иштерди жүргүзүш керекпиз. Баягы эле жанагы чоң-чоң государственный мероприятия болот, ошол жерге оцепление отуруш керек. Ошондой ошондой көп иш чараларыбыз бар да. А бир проблема менен биз жүрө албайбыз. А эгерде ата эне ошо мурункудан даярданып, ошо бакыт айткандай тиешелүү арызын таштап, ошо айыл өкмөткө же болбосо жана управление социальное развитие биз деген ошо санын билмекпиз. Анан ошо менен барып туруп ошолорго тиешелүү жардамды биз деген көрсөтмөкпүз да. Ошондо муну кылмыштуулук же болбосо ошо жаш өспүрүмө караганда жанагы алдын алуу жаман иштерди ошону биз деген алдын алмакпыз да.
Түшүнүктүү. Махабат айым, мындай шартта жарандык коомдун дагы баягы билимдүү болушу керек го.
Албетте, бүгүнкү күндө мынтип айтсак болот да, биз өзүбүздүн жарандык коомубуз аябай эле мындай активдүү. Ошол эле кезде мына балдардын укугун коргоо боюнча жарандык коомубуз аябай активдүү иш алып барууда да. Анда ошол эле кезде ЮНИСЕФтин да бул жерде эл аралык уюм, балдардын укугун коргоо боюнча уюм, алардын да өзүнүн кошкон салымдары жок эмес да, чоң эле салымдарды кошуп келе жатат. Чынында дагы бир кайталап кетчү нерсе, жогоруда айтылгандарга кошулат элем. Анан эгерде ушул тийиштүү түрдө документтерди даярдаса, анда болсо ушул мамлекет тарабынан бул көзөмөлгө алынат. Жанагы балачы, ал эми бизге келет, ушинтип калтырып кетти элек балабызды депчи. Эми болсо тууганым жакшы карабай коюптур, анан окууга барбай калыптыр депчи. Анан мыйзам чегинде андай адамдарды кантип жоопкерчиликке тартабыз? Биз албетте тийиштүү госоргандарга, мына ички иштер кыргызматкерлерге, социалдык коргоо министрликтерине биз жөнөтөбүз каттарды ушул маселе боюнча чечим кабыл алгыла, иш козгогула же дагы. Бирок бул жерде тиги милдети жок, милдеттемеси жок болот да, тиги калтырып кеткен адамдынчы. Анан ага карата эч кандай чара көрүнө албайт. Тескерисинче баягы ортодо жаман абалда бала эле калып калат. Бирок бизде мындай дагы бар, чакырып кетет элек да, мындай бир эле жарандык коом НПО эмес, кошуналар, ошол биздин коомубузда жашап аткан адамдар да көрүп жардамын бериш керек да. Себеп дегенде ойлобош керек, бул бир эле менин балам же кошунамдын баласы. Жок, бул биздин баарыбыздын балдарыбыз деп эсептешибиз керек да.
Рахмат. Мына Кыргызстанда миграциянын толкунуна 90-жылдары алгач кабылган эмгек мигранттарынын балдары азыр өздөрү ата эне болуп муундар алмашып жатат. Биздин кесиптештер ошол миграция толкунда өзүн психологиялык жактан жоготуп алган чоң эле кишилер менен баарлашкан эле. Алар мурда ошол мигранттардын балдары болушкан. Азыр талкуубузду жыйынтыктап жатып ошол үндү угуп алсак, андан кийин анан улантсак.
Эңемде иштечү, ал кезде эми гос жумушта иштечү, ал да эртең менен кетет, кечинде келет. Мен болсо өзүм менен өзүм мектепке кетем. Апам болсо мага 7 ай болгондо эле атам менен ажырашып кетет. Дегенге ошондо эле эмеге кетет, Казакстанга кетет. Акча салып турчу, например, тайнемдергечи, анан Казакстандан келген сайын мага кийимдерди алып келип берчү, бирок все равно баягы апаң сагындыңбы деп айтса, эми тайкелеримчи, ооба сагындым деп айткандан мен уялчумун да. Жаңы жылдарда келип калчу, кийимдерин көтөрүп алыпчы, бирок ал билем, ал мени багыш үчүн иштеп аткандар, может иштебесе дагы болбойт. Все равно баягы эненин мээримин көргөн эмесмин да.
Бул аял азыр эненин мээримин көргөн эмесмин дейт, азыр өзүнүн балдарына дагы мээрим чача албайм деп ушундай бир интервью берген эле бизге. Бул аял сыяктуу абдан көп каармандар бар, ал тургай бир муун болсо керек да. Бакыт мырза, мамлекет тарабынан ушул ата энеси алыста жүргөн балдардын психологиялык акыбалына кандай кам көрүлөт?
Бул боюнча баягы ар кандай баягы коммерциялык эмес уюмдар тарабынан да кризисный центрлер бар. Ал эми ошол эле учурда биздин министрликтин 111 ыкчам телефон номери да бар. Ошол аркылуу да баягы балдарга телефон аркылуу психологдор жардам берет. кандайдыр бир өзүнүн көйгөйүндө, көкүрөгүндө кандайдыр бир оорчунду суроосу болсо, ошол телефон аркылуу барып эле чалып, өзүнүн баягы иш дүйнөсүндөгү проблемасын айтса, баягы тиешелүү багытында телефон аркылуу психологтор эме жардам берет да. Кандайдыр бир сүйлөшүп, кандай эме кылса, ал телефонго чалса да болот, же болбосо чалып мага чалыңыз десе, кайда чалып алар жооп бергенге, же кандайдыр бир көйгөйүн чечкенге?
Ушундай чалуулар канча болуп атат азырчы? Мындай
бул боюнча ай сайын, квартал сайын кандайдыр бир эсептер чыгат, бирок бүгүнкү күндө 2017-жылга караганда 12 000 ашык баягы чалуулар бар. Анын ичинен да такталып чыгат баягы реалдуу чалуу. Кээ бирөө болсо баягы текшерип гана чалышы мүмкүн, кээ бир учурда баягы адашып да чалып алышы мүмкүн да. Анын ичинен толук саны бар. Ошондой эле ал баягы телефон аркылуу берген маегин баягы кандайдыр бир ишке ашпай кала турган болсо, анын баланын баягы катталган жери такталып туруп, ошол эле учурда баягы тиешелүү башкармалыктарга, социалдык башкармалыктарга берип, ал башкармалыктар ошол баланы баягы таап, аны менен сүйлөшүүгө аракет кылып, же болбосо ошол баланы кризистик борборлорго берип, баягы ошондой иш чара жүргүзүлөт бүгүнкү күндөчү. Ал эми ал бала кандай экен, көйгөйү кандай экен, бүгүнкү күндө баягы общеобразовательный мектептин ичиндеги баягы соцпедагогтор тарабынан да көрсө болот. Ар бир соцпедагог ар бир баланын бүгүнкү күндө маанай кандай экен, кандай сүйлөп атат, бүгүнкү күндө маанай чөгүп жүрөбү, же эме күнүмдүк абалында жүрөбү деп аны да такташ керек. Ошонун негизинде да ошол соцпедагогтор бүгүнкү күндө социалдык өнүктүү тарабынан билдириш керек. Бул баланы мисалы ата энеси баягы эмеге кетти эле,
миграция ооба билдириш керек, бирок ошондой иштер жүрөбү деги эле
жүрөт, бирок өтө көп эмес, баягы аз да. Анткенинде баягы бизде да баягы мындай ар бирибиз душабыз менен баягы иштесек болмок, бирок бүгүнкү күндө анчалык да көрүнүш жок, баягы өтө көйгөйлүү маселе да.
Демек сөзүбүздүн аягында Марат мырза, айтып өтсөк деги эле ушул сиз айтып атпайсызбы, мына 600 кылмыш иши катталса, анын 400 ата энеси алыста жүргөндөр болгон депчи. Бул чындыгында аябай трагедиялуу бир сумма болуп атат да, сан болуп атат да. Ушул туңгуюктан чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эми бул жерден мен жана эле айтып кеттим, бул жерде бир мамлекеттик өзүнчө орган болуш керек, ошолордун статистикасын тактап, анан тиешелүү мамлекеттик органдарга берип, анан биз деген өзүбүз тараптан, мисалы ички иштер министри өзүбүз тараптан, биз деген өзүбүз ишибиз жазайлы, мына саламаттык сактоо министрлиги өзүлөрү жазасын, билим берүү өзүлөрү жазасын да, мына социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги өзүлөрү жазасын.
Өзүн азыр функциялар аралашып калып аткан турбайбы?
Биздеги азыр деген мынакей, бул деген миграцияны аныктоо биздин функцияга кирбейт, бирок биз деген ошону мындай проблеманы көрүп атканда биз деген мындай четке басып кеткенге биз деген укугубуз жок да. Анткени элдин баардыгы милиция деп карап атат биздечи. Ошол үчүн мына мен сунуш катары айтат элем да, бизде миграция комитети бар, же болбосо ушу өзүнчө бир мамлекеттик орган жасап туруп, ошого бекитип ушул функцияны, ошол деген контролдоп, көзөмөлдөп, анан бизге тиешелүү информацияны берсе, биз деген ойлойм ошону текшерип туруп, тиешелүү жардам көрсөтүп, мындай кылмыштар азаймак да.
Махабат
айым, мен деле кошулуп кетет элем ошолого, бирок мен ойлойм, бирок ошондой орган керек, бирок ал органдын негизги функциясы баары бир координация болуп эсептелинет да. Бул биздин жалпыбыздын көйгөйүбүз болуп эсептелинет, анан бул көйгөй менен жалпы биргелешип гана чечишибиз керек да. Анан бир эле органга жүктөп койсо, ал мен ойм азыр практика жүзүндө көрсөтүп атат, ал эмдеп маселени чече албайт да бир органдын күчү менен. Бул биргелешибиз керек, биз мамлекеттик органдар, жарандык коом, ошондой эле ата энелер билиш керек. Азыр деле уже жакшы билип деле калды деген үмүттөбүз. Мындай көйгөйлөр аябай массалык маалымат каражаттарынан көйгөйлөрдүн жамандай жат көрүнүштөрүн көрүп атабыз. Эми ар бир ата эне азыр ойлонуптур деген үмүттө турабыз, бирок биз ошо биргелешип иштешибиз керек деген ойдомун да.
Бакыт мырза, ушул жат көрүнүштөрдү профилактикалык деңгээлде мындай көрсөтүп, элге ушундай иштер иш чаралар жүрөбү?
Бул боюнча иш чаралар жүрөт, бирок биз жүргөн иш чаралар мындайча айтканда жалпы коомго толугу менен жетпей да калышы мүмкүн. Себеби дегенде мындай да, ар бир адам көзүбүз менен көргөндү жакшы көрөбүз, окуганды өтө эмебиз да. А бирок көзүбүз менен көрчү нерсе бул телевидение. Телевидение аркылуу кандайдыр бир социалдык роликтерди чыгарыш өтө кымбат нерсе да. Мамлекет тарабынан мындай нерселер көп, мындай көп бөлүнбөйт, же болбосо баягынан гана международный организация аркылуу гана кылса болот да. А бирок алар да көп учурда макул болот, анткенде баасы өтө кымбат. Үчүнчү, болгону гана бүгүнкү күндө баягы кагаз түрүндө түшүндү иштерин жүргүзөбүз, бирок көптөрүбүз ошого маани бербейбиз.
Демек таасирлүү роликтер да керек турбайбы?
Таасирлүү роликтер да сиз айтканда керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Бүгүн биз студияда Кыргызстандагы ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын саны жана аларга болгон камкордук тууралуу талкуу өткөрдүк. Талкууга Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана гендер бөлүмүнүн башчысы Махаба Турдуманматова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бакыт Тодогелдиев жана ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы полковник Марат Сапаев келип катышып беришти. Сиздерге чоң рахмат. Дал ушул талкууну Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Бүгүнкү эфирде талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.